Бүйік жүңінің 80 жылығын бейрәм еткенде, түрлі иллерінің жетекшілері, хөкімет башлықлары, Россия президенті Владимир Путин янында болашақ. Россия президентінің матбуғат секретарі Дмитрий Песков жүңі музейінде ұзған білім біріншілер марафонында әне шолайды білдірді. Аның сөздерінше, жоғары дәрежелі шет ел қонақларының келуі көп кіне лидерларының бұл датаның мүһімлігін тануына һәм Россияның биік жеңу шатлығын ортақлашуына дәлел болып тұра. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов республикада алдағы 10 жылдағы циклендіру программасын бәйләді. Бұл жылдар ішіндә парклар, скверлар, яр буйлары сизелерлек үзгәрде. Республика халкы кунаклар өчен уңайлыклар артты. Шушы вакыт эчендә җирлекләр бик нык үзгәрде дип саныйм дип язган республика рәисе Telegram каналында. Рөстәм Миниханов билеп иткәнчә, хәзер һәркем киләсе елда нинди парклар һәм ишек аллары яңартылачагын сайлый ала. Моның өчен сайтта тавыш бирү 12 июньгә кадәр дәвам итә. Ул яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә үткәрелә. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Иранның Шахид Раджа портындагы шартлауның фаҗигалы нәтиҗәләре сәбәпле кайга уртаклаштылар. Алар Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консуллыгының кайга уртаклашу китабында язу калдырды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республиканың барлык депутатлары исеменнән Икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хөсәйенов Законнарның татар һәм рус телләрендәге текстларының тәңгәллеген билгеләү комиссиясе рәисе Камил Гылманов кайгы уртаклашу китабында имзаларын салдылар. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Шахид Раджай портындагы шартлау, кеше корбаннары һәм масштаблы җимерүләр өчен кайгыра. Ислам Республикасының меңләгән гражданнарына килгән кытыш көч фаҗига кайгысын уртаклашабыз. Бу бәлә-каза нәтиҗәләренә юлыккан, туганнарын, якыннарын югалткан кешеләргә шын күңелдән тилектәшлек белдерәбез. Барлык зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгуына өметләнәбез, диелә кайгы уртаклашу текстында. Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консулы Давуд Мирзахани Татарстан парламентарийларына ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Россия Федерациясе Татарстан бу авыр минутларда Иранга ярдәм итә. Без шатлыкларны да, кайгыларны да бергәләп уртаклашабыз, диде ул.
Бик җиңүгә багышлана.
Хамматов Халим Абдулла улы 1917 елда Апас район үзәгендә гади крестьян гаиләсендә туа. 1939 елда Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышы башлангач, беренче көннәрдән үк фронтка китә, элемтәче булып хезмәт итә. Украинаны азат итү өчен барган каты сугышларның берсендә яралана. Госпитальдә дәвалангач, Киевны дошманнардан азат итү бәрелешләрендә Виса елгасын кичүдә катнаша, тагын яраланып, Ровно шәһәрендә госпитальгә эләгә. Сугышны Кёнигсберг шәһәре янында тәмамлый. Батырлыклары өчен Кызыл Йылдыз, 2-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы орденнары, күп кенә медальләр белән бүләкләнә. 1945 елда туган ягына кайтып, гаиләсе белән Алабугада төпләнә. Байтак еллар Алабуга гос шелтәре оешмасы җитәкчесе булып эшли. Тыныч тормыштагы хезмәтләре дә мактау грамоталары, ярышта җиңүче күкрәк билгеләре белән бәяләнгән. Татарстанда Георгий тасмасы акциясе 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Волонтерлар совет халкының Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгын чагылдырган тасмаларны республиканың барлык төбәкләрендә иҗтимагый урыннарда, җәмәгать транспортында тараталар. Акция тарихи хәтерне саклауга, яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә юнәлдерелгән. 16 майда Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында товар биржасында ислам финанслау мәсьәләләренә багышланган сессия узачак. Аны Петербург биржасы акционерлык җәмгыяте Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы белән берлектә оештыра. Катнашучылар Россиядә хезмәттәшлек финансларын кертү буенча экспериментны озайту перспективалары, аны башка төбәкләргә һәм өлкәләргә киңәйтү мөмкинлекләре турында пікір алышашақлар. Ислам финансыларының Россия иктисадына иғынтысына, шул есептен, шит ил инвесторларын жәліп етуге айрым иктибар беріләшек. Спикерлар Петербург биржасында ислам сәудәсе стандартларын кірту турында сілеешек. Иран, Қазақстан, Кыргызстан һәм Түркия вәкилләре үз базарларында шәригат сатуларын ыштыру тәжірибәсе белән уртаклашырға жиына. Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандағы идарәсе җитәкчесе Ирек Кадамов хезмәттәшләрен һәм ветераннарны Россия яңыннан саклау көне белән котлады. Быел яңыннан саклау хезмәтенә 76 ел тула. Бүген яңгын сөндерүчеләр, машина йөртүчеләр, диспетчерлар, газ тетерен саклаучылар, дәүләт яңгын күзәтчелеге инспекторлары, ведомство, муниципаль һәм шәхси яңгыннан саклау хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билеп үтәләр. Татарстанның территория яңгын сөндерү, коткару гарнизоны сафларында барлыгы 13 меңнән артык кеше, 1300 берәмлек яңгын сөндерү һәм махсус техника исәпләнә. Яңгын сөндерүчеләр башкаларның гомерләрен, хезмәтләрен яклау өчен һәр көнне үз гомерләрен куркыныч астына куялар. Россия һәм Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыклары җитәкчеләренең игътибары, таләпчән кайгыртуы нәтиҗәсендә яңгын сөндерү сагы динамик рәвештә үсүен һәм камилләшүен дәвам итә. Быел мөселман кардәшләребез Корбан бәйрәмен 6 июньдә билгеләп үтә. Казан мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртә таңнан Коръән уку, вәгаз силәү, гает намазын уку белән башлана. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә гает намазын кояш чыккандан соң 30 минут узгач укырга киңәш ителә. Корбанга малларны 3 көн дәвамында 6, 7, 8 июньдә чалырга мөмкин. Татарстан мөселманнары дини нәзарәте Казандагы яңа татар зиратын цикләндерү өмәсен оештырды. Анда катнашучылар ветераннарның дини хәлләренең каберләрен шүпшардан, кипкән үләннәрдән, кырган агачлардан аралады, аллеяларны җыештырды, кабер ташларын чистартты, мәрхүмнәр рухына дога кылынды. Яңа татар зиратында 2 майда традициягә кергән остазларны искә алу көне узачак. Биредә 50-дән артык дине хәле, мәгърифәтче, галим җирләнгән. Алар арасында Шиһабетдин Мирҗани, Галимҗан Баруди, Сыңгатулла Бикбулатов, Закария Минвәлиев, Габдулхак хәзрәт Саматов, Әхмәт Заки хәзрәт Сафиуллин кебек олпат шәхесләр дә бар. Хатырышы турында. Иртәгә 1 майда пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яңгыр, көндез бераз яңгыр. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил. Һава температурасы төнлә 1-6, көндез 8-13 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 750 миллиметр.